Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У празькій студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте празький акцент, які уроки виникають для Білорусі з теперішнього українського кризису. Удільничують політологи Юрій Чавусов і Віталь Портніков. Досліди свободи, як поводить себе чоловіку, у якого беруть відбитки пальців. Вольна студія. Це існувала насамрець поетка Леся Білоруська, ахвяра сталінського гулагу. І виніковий випуск передачі «Звонки на свободу за тиждень». Усе гэта пасля выпуску навінаў.
У празкай студыі далей Алена Струва. Добры вечар. Пачынаем навіны. Еўразвяз мае намер паслабіць ізаляцыю Беларусі. Пра гэта сёння напярэдадні заўтрашняга саміту еўрапейскіх міністраў замежных спраў у Люксембургу перадаюць агенцтва Associated Press і іншыя заходнія выданні. Як піша International Herald Tribune, упершыню ад 2004 году на сустрэчу такога высокага рангу запрошаны кіраўнік беларускага замежна-палітычнага ведомства Сергей Мартынаў. Перадаецца, што на паслабленні дыпламатычных санкцый Мінску настоюють такі країни, як Фінляндія і Польща. Міністри Еўразв'язу так само міркують, що у відказ на припинення візових заборон для високих білоруських чиновників офіційний Мінськ перегледить дискримінаційний закон об СМІ, а так само пойде на некоторі інші реформи. Тим часом міркують аналітики, заморожування активів білоруського керівництва, уключно з Лукашенком, по-ранішому застанеться у силі, подає International Herald Tribune. У ефірі «Свобода», а зараз до інших новинок. Лідери 15 країн, які використовують європейську валюту, проводять сьогодні у Парижі надзвичайну зустрічу на вищому рівні. Дагэтуль керівники Еўразв'язу не приймали ніяких скоординованих рішень, а реагували на кризис індивідуально у сувязі з різним фінансовим станом у кожній країні. Тим часом Міжнародний валютний фонд і група 20, яка об'єднує 7 найбільш промислово розвитих країн світу, а так само ведучі молоді країни, заклікали узмацніць координацію дзеянню по боротьбі з фінансовим кризисом. Паводле керівника Міжнародного валютного фонду, світ опинився на межі рецесії. З космодрому Байконур стартував російський корабель «Союз». Разом з черговою експедицією на борті «Союзу» знаходиться 47-годовий Річард Герріот, син одного з перших американських астронавтів і бізнесовець у галіні відеогульню. Повідомляється, що він заплатив за свою космічну турпоїздку більш за 30 мільйонів доларів. Австрийская полиция поведомила, что смерть 58-годового Йорга Хайдера, губернатора провинции Каринце и лидера крайне правой партии «Свободы», настала у вынику учорашней автокатастрофы. Политик не здолел с кированием своей службовой машины, у якой ехал один, и у вынику отрымал несумешальное житем травмы головы. Улады Паўночнай Карэі пацвердзілі, што гатовыя пачаць работу па дэмантажу ядзернага рэактару і што дапусцяць на гэты аб'ект міжнародных інспектараў. Як вынікае з заявы Пхеньяну, рашэнне было прынятае пасля таго, як ЗША напярэдадні заявілі пра выключэнне КНДР са спісу краін-спонсараў тэрарызму. У Чыце прыхільнікі Міхаіла Хадарковскага будуць праводзіць да 15 кастрычніка галадоўку з патрабаваннем вызваліць колішняга кіраўніка Юкаса з карцэру. Сюды Хадарковскі быў змешчаны на 12 сутак пасля публікацыі ягонай перапіскі з пісьменнікам Барысам Акуніным у часопісе «Эсквайр». Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў абверг крытычныя заўвагі з боку кіраўніцтва МЗС Францыі адносна невыканання Москвой сваіх абавязанняў щодо мірнага пагаднення па спыненні канфлікту ў Грузіі. Тым часам у Грузіі ў раёне вёскі Нікозі адбыліся два выбухі, ніхто не пацярпеў. У Афганістані ў часе аперацыі сілаў бяспекі на поўдні краіны забітыя найменей 40 баевікоў, пра ахвяры сярод урадавых сілаў не паведамляецца. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте праський акцент, які уроки винікають для Білорусі з теперішнього українського кризису. Досліди свободи, як поводить себе чоловіку, у якого беруть відбитки пальців. Вольна студія, ці існувала насамреч поетка Леся Білоруська і виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Открывае наш эфір перадача «Праскі акцэнт». У чым прычыны перманентных крызісаў ва ўкраінскай палітычнай сістэме? Ці ёсць выбар паміж аўтарытарным ладам, як у Беларусі, і палітычнай няўстойлівасцю, як ва ўкраіне? Якія ўрокі вынікаюць для Беларусі з цяперашняга ўкраінскага крызісу? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолагі з Менску Юры Чавусаў і з Кіеву Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахрус.
Дзве падзеі ў суседніх краінах адбыліся амаль адначасна, з інтэрвалам у 10 дзён. У Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў, а ва ўкраіне прэзідэнт распусціў парламент, абвесціўшы датэрміновыя парламенцкія выбары. Мінулыя таксама датэрміновыя парламенцкія выбары прайшлі ва ўкраіне мінулай восенню і вось ізноў. І наколькі ўсё прадказальна, стабільна ў Беларусі, настолькі ж, ну, па меншай мере, непрадказальна, не будзем ужо казаць пра стабільнасць у паўднёвай суседкі Беларусі. Некалі расійскі публіцыст Дмітрый Быкаў, кажучы пра Расію, заўважыў, што ў яе ёсць, так бы мовіць, дзве ўстойлівыя формы дзяржаўнага ладу – барак і бардак. А ці не атрымліваецца так, што гэту выснову можна распаўсюдзіць і на іншых усходніх славянаў і ўбачыць у цяперашніх Беларусі і Украіне ў увасабленні менавіта гэтых устойлівых формаў. Юры.
Ну, мне падаецца, што сітуацыя ў Украіне пры ўсёй сваёй хаатычнасці вельмі нагадвае тое, што адбываецца ў Беларусі, а менавіта ў сістэме беларускай апазіцыі. Тыя ж разборкі, канфлікты, шмат вырашае персональнае стаўленне. Ну і натуральна гэта надакучвае назіральнікам, тым, хто назірае за гэты пэўны перыяд. І выклікае таксама супярэчлівыя эмоцыі. З аднаго боку, пазітыўнае стаўленне да кожнага з гэтых суб'ектаў, але негатыўнае стаўленне да самой гэтай сістэмы. Зрэшты, не выключана, што і ўнутры беларускай кіруючай эліты адбываюцца разборкі подобного кшталту. Просто в адсутнасці галоснасці і свабоды слова публічную прастору до нас доходзяць толькі водгукі, рэха, пагалоскі ў выглядзе гучных адставак альбо крымінальных справах з пасадкамі, альбо некія выпадковыя злівы кампрамата. Але ж сама сістэма застаецца нязменна, як у Беларусі, дзе яна аўтарытарная, так і в Украіне, дзе яна канкурэнтная. Пры ўсёй такой як бы жвавасці палітычнага жыцця, сама гульня, яна застаецца нязменнай.
Віталь Портнікаў, ну а можа тое вось, што адбываецца на Ўкраіне, не так ужо гэта і страшна, не так ужо гэта і хаатычна. Ну што ж, ну датэрміновыя выбары, ну это ж выбары, не грамадзянская вайна. Ці ўсё ж такі тая сітуацыя, якая вось складваецца ва Ўкраіне, гэта сітуацыя ненармальная, гэта сітуацыя хваравітая?
Мені здаецца, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну, у кризу невиплат, що завжди є серйозною проблемою для такого пострадянського суспільства, де населення все ще зорієнтоване на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Здавалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській чи політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. Коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити, продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалу, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина.
Я ніде читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталювали у Японії парламентську республіку, то перший год японські депутати билися у парламенті лізні кожен день. Ось звички не було звички публічного обміркування, публічного прийняття рішення у демократичному осяроді, у демократичних інститутах. Але ну от ніяк призвичайлися, уже американці нічого не нав'язують, але парламент – натуральний японський інститут. Так ось, може, теперішні кризиси, від яких трасе українську політичну систему, це, ну, так би мовити, просто кризиси адаптації, кризиси привикання, громадства, політичної класи до демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте?
Ну, очевидно, з цим можна погодитися. Це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді поза сумнівом ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів. І активів довіри, і активів матеріальних. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить.
Юри, теперішній білоруський парламент відігрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в ураді, декрет президента поводлі конституції вищий за закон прийняти парламентом. Ось многі і політики, і політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вельми підійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при таким державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепска живуть. Але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гэтых країнів, а ось до сусідньої України. Так може ось такий принижений стан білоруського парламенту, гэта, ну, з одного боку і кепска, а з другого боку і натуральний, може навіть добра. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе, фактично ось кожен год термінові вибори.
Коли вы хотели меня спровоковать на такую логичную выснову из ваших слов, что парламент Беларуси не потребны, то нет. Это не пятое коло, але важная декорация народовладдя в белорусской политической системе. Режим не хавая своего аутократичного характера и идеализованного авторитаризма в Беларуси, например, зараз более, чем было в часы Советского Союза. Але декорации заховываются. С іншого боку, я бы это разглядал як такое ружо у театра на сцене, да, якое висить на стене, и в певный момент у нейкой со сцены оно повинное стрелить. Магчыма, гэта магло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось як бы парламент мусіць патрапіць статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Адбудзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно тие перемены будут институционально оформленные, праз наявные, быцем бы недейные формальные институции, якие зараз есть. Это не только парламент в выгляде национального сходу, але так само и политичные партии, якія отыгрывают прикладно такую же самую роль у политичной системе, альбо судовая система, якая, ну, скажем так, ее можно назвать незалежной только у кавычках. Наявность таких институтов, как парламент, альбо легальные оппозиционные партии, это тое, что отрознивает Беларусь, в принципе, от таких краинов, как Бирма. И это дает нам певный шанец и, я бы сказал так, певную надею.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праскі акцент». Тема випуску – предказальні парламентські вибори у Білорусі і політичний кризис в Україні.
Віталь, ось ви почали розмову про суодносини, про цю вічну проблему, по меншій мірі старожитну проблему суодносини інститутів і норовів. Часом, назираючи за політичними судами, що білоруськими, що українськими, часом політики і політологи говорять, що ось тут справа вся у неудалій формі організації влади, у кепско розписаних повномоцтвах тих чи інших органів влади. Ну, особливо, ось я ведаю, гэтыя спрэчкі, дискусії йдуть в Україні, ось наколькі удалой була політична реформа, яка фактично как бы розділила, розцярушила владу, і ось це спораджає увесь час такі перманентні кризис, перманентную драку поміж за гэтае паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней, в якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак?
Можна было б припустити, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто, щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країна із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. А ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів – це політичні сили, позбавлені ідеології. Це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками. Тобто, фактично, ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, якій більшість повноважень знаходилася б в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації, вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології, якщо завгодно, зміна психології політичного класу.
Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить крихом, мені здається, може ідеалістично. Ви кажете, реформа психології у людей влади. Так а хто ж реформувати та буде? Яни ж влада є. Яни можуть щось реформувати, а їх-то хто адреформує та?
Я б тепер адресував вас до Білорусі. Тому що є така річ, як самоорганізація. Ось, умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була певна, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм видасть якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в Україні. Якби виникали б вільні профспілки, які б виникали, якщо б виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цієї громадської самоорганізації виникала б реально політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилися про долю наших моряків, які знаходяться на зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз розуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує, зброю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють до однієї халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі. Вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони втикаються від відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо, тощо, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багатої і бідної проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають.
Юрин, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції, я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіто після виборів, і знову там нічі гроші в чихсі і кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація, у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну, ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стала б фактично владою, гетеє норови, гетеє стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеє відказності, яка лігла на плечі?
Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему, на мій погляд, якраз таки, ось гетеє соотносини політичної відказності, політичної класи і отчуженості її від насельництва, і з іншого боку, відказності і сталості самого громадства, це те, що агульне для всього нашого східноєвропейського регіону. У різних країнах ось гетеє розрив, гетеє відчуженість, вона проявляється по-різному, але пригадаємо, що прикладно однолькова незадоволеність політичної класи назирається у громадствах різних. В Білорусі ми бачимо так само, є велізне така інтенція відмовлення усього політичного, увагу усієї політики, як опозиційної, так і владної. Скажімо так, самий популярний кандидат на білоруських парламентських виборах – це, безумовно, кандидат супроць усіх. Що ж дотичиться можливості нейкої чудодійної конституційної реформи, яка б стала б таким виником демократичних перетворень у Білорусі, то я би не сподівався на таку можливість. Той же досвід латиноамериканський показує, що будь-які спроби штучно накинути нейкою індивідуальну конституцію, вони тільки шкодять громадству. Зрештою, це фундаментальна проблема транзитології і відносини інституційного, процесуального, якості лідерів. Все це, якби, власне кажучи, і створює політичний ландшафт, де відбуваються ось гэты демократичні переутворення. Меркую, що у випадку формування у Білорусі демократичної системи, це вже буде інша країна. Проблеми, безумовно, будуть великі, але це будуть проблеми інші, відрозні від того, що зараз переживають країни нашого регіону.
Віталій, який ваш прогноз відносно Білорусі? Зараз в її такий порядок амаль як на могилках. Ну, а ось коли все ж таки в її колісті почнуться, відбудуться зміни. Ось, на ваш погляд, чи не може яна з ось гетага, так би мовити, порядку такого, як на могилках, обринуться менавіто в хаос?
Ну, я не був би таким песимістичним по відношенню до можливих білоруських подій, тому що я вважаю, що білоруська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської? Вона є законсервованою. Ось фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, от візьмемо навіть Дніпро, як метафору, і скажемо, що на російському березі, десь він в Смоленську, так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбивається опороги, весь час там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському пасі він під льодом. Так, намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льодом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думаємо, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини. Поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо, тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми можемо дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку. Розвитку по-білоруськи. Ну.
Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладність такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, ви маєте рацію, усі ці моделі, вони такі, може бути, і штучні, і умовні, і одарвані від життя, але ось так виглядає, що коли, так би мовити, справа дойде до справи, то думати вже не буде часу. Ті, хто будуть дійничати, не будуть думати. Вони будуть вживати ті, скажімо, схеми, ті рецепти, які, скажімо, от ви випрацюєте для переодолення, можливо, тих кризисних, тих хаотичних з'явів, які, можливо, прийдуть на зміну в ось теперішньому порядку. Бо, здається, ми вже сьогодні казали про те, що такої ситуації, яка є, скажімо, в Україні, ось Віталь сказав, що ось теперішнє таке безладдя, воно частково переодолюється просто досвідом. Ось раз кризис, два кризис, три кризис, і люди вже призвичаються вести себе, скажімо, відказно. А в Білорусі то немає такого досвіду, і вже шмат годів немає. Один чоловік вирішає все.
По-перше, давайте зададим себе питання, чи може один чоловік вирішати все. Натурально, шмат що вирішає інша система, просто політична, гульня клієнтелу вокруг певних політичних фігур внутрі влади. Це просто інша система, яка, можливо, інституційно одрозна, але під нею, на мій погляд, ховаються, можливо, ті самі процеси. Поглядіть, шмат у чим задачі, які вирішаються національними політиками в Україні, у Білорусі, вони подобні. І задачі приходиться вирішати енергетична незалежність, ось якби економічні кризиси. Це все у нічим подобно. Вирішається, можливо, по-різному. Що дотичиться тих вислов, які можна було б зробити на підставі українського досвіду. Ну, на мій погляд, ось вельми слушно от це питання відповідальності, відказності політичної класи. І я би зробив таку перестерогу від ідеалізму. Треба реалістично глядіти на власних політиків, на власну політичну систему, улічувати і фактори особисті лідерів, і фактори ідеологічного порядку, позбігати ідеалізму, позбігати ось цього переконання, що у нас був Майдан, і це значить, що ми перемогли, і надалі все буде добре, не глядячи на те, що ось у нас такі, можливо, не найліпші лідери, можливо, у нас не найідеологічно тривалі політичні партії. Я маю таке подозрення, що ось ті кризиси, ті спрешки, сварки внутрі білоруської опозиції, які зараз відбуваються, це своєобразне шкалення, да? Це навчання лідерів, навчання структур. І, можливо, у випадку, коли ця частка опозиції потрапить вже в систему державної влади, можливо, вони вже будуть мати досвід узгоднення інтересів, коаліційної праці і досягнення консенсусу. Я би, Юрій, пригадав, пам'ятаєте, наприкінці 2006 года мы с вами были в Варшаве на конференции, посвященной геополитичному выбору Беларуси. И тогда белорусское державное информационное агентство БелТА опубликовало такой изъедливый комментарий. Вы взглядите, как эти представники оппозиции и интеллектуалы спрачаются помеж собой. Глядите, какие помеж ими сварки. И это есть проява вот такой авторитарной, именно вот тоталитарной сведомости, якая любую дискуссию спрямая, как не прикмету вырашения конфликта, а как выключно прикмету самого конфликта и безладья. А на самой справе, менавито у спречках, у дискуссиях и нарожается погоднение сгода.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали политологи из Менску Юрий Чавусов, из Киева Виталь Портников. Вел передачу Юрий Дракохруст. Зверну вашу увагу, что каждый день о 7-й ранице у эфир выходит ранешний выпуск «Свободы». Завтра, сярод іншого, вы почуете информацию про поседжение министров замежных справ Евразвязу у Люксембургу с уделом белорусских официйной и оппозиционной делегации. Почуете размову с Артуром Финкевичем и монолёг громадского редактора «Тыдня» Миколая Халезина, а так само успамин Сергея Витушки про «Дяды 88». А до всіх, кого затримлювали, ці викликали у міліцію у сувязі з вибухом 4 липня на святі Незалежності, міліція потребує здати відбитки пальців. Гетого потребують навіть от воєнно-об'язаних у воєнкоматах, прикладом, як недавно у Білоозерську. Ці саправди відбитки пальців цікавлять тільки слідчих у справі вибуху. Як себе поводить чоловіку, який супрець такої процедури? Тему дослідував наш кореспондент Олег Грузділович.
Вечеровий перетрус у хаті, затримання, привоз у ізолятор, перед допитом здача відбитків пальців. Былий активіст Білого легіону Мирослав Лазовський зведав гэта ўсё одним з перших. Уже на наступний день після вибуху на проспекті Переможцев у Менску. Цікаво, що відбитки пальців у Мирослава уже брали раней, падчас затримання за удзел у опозиційних акціях. Відаць, був загад на поголовную дактилоскопізацію, жартує спадар Лазовський.
З моєго пункту гляджу, основні версії – гэта по замежанной республике. В этом выпадку они ничего не смогут сделать. Побачим.
С тех часов минуло уже более за 3 месяца. Який выник? З недзяржаўных медыяў вядома пра сотні затрыманых і адпушчаных актывістаў апазіцыі, ніяк не датычных да выбуху. У афіцыйных крыніцах колькасць дапытаных не называецца. Рэальна падазроны, каму хутка могуць выставіць абвінавачванне, нібыта адзін. І наступны ўскосны вынік – сотні адбіткаў пальцаў у міліцэйскую картатэку, якая фармальна стваралася для пошуку крымінальнікаў. Намесніка старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэя Бастунца выклікалі на размову ў міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй – прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы.
Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных, не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку, магчыма, гэта связана і з дэмакратычнымі коламі.
Паводле дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцэйскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам, згадвае былая дэпутатка Людміла Грознова.
Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб, можа, ім было менш такіх маральных страт.
Ці мають право міліціянти потребувати відбитки пальців у людей, кримінальна відказність яких не доказаная? Былий слідчий прокуратури, тепер правоохоронця Олег Волчек каже, законною гэтая процедура може бути тільки при певних обставинах.
Спочатку узнайте у слідувателя, входить ли он в состав слідчої групи. Якщо не входить, то тоді можете розвернутися і сказати «до свидания». Второй вопрос. Слідувач должен роз'яснити законодательство відбирання відпечатків пальців. Тобто, чоловік должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет.
Поводля Олега Волчака, улада примушает милицию сбирать отбитки пальцев у справе выбуху на прежде того, как створить юридичные умовы для дальнейшей распроцовки демократичных активистов.
Пошел по экспертизе. экспертизе. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск, проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот чем еще опасность.
Олег Волчек каже, коли б улады сапраўды шукали виноватого у выбуху, а не займались назапашиванием информации про активистов, яны переквалифицировали справу с хулиганства на теракт и передали ее у прокуратуру. У прес-службе Міністерства внутрішніх справ дзеянні слідчих у справі вибуху не коментують і знову повторяють про таємницю слідства. Былий політв'язень Сергій Пасюкевич працював у відділі експертизи районної управи міліції Вітебську. Прошу його виказати міркування відносно кількості відбитків пальців у міліцейському банку даних країни.
Мільйона, може бути, і нету, ну, много є. 1200, мабуть, точно 300 є. Сам коли-то в цю систему починав на ній працювати, коли вона тільки з'явилася, 95-й рік. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
По воле Сергея Пасюкевича, шмат у яких управах милиции створают и свои районные банки даденных на людей. У початку Костричника у Белозерску от активиста руху «За свободу» Змитра Третьяка мельцианты потребовали сдать отбитки пальцев нават у военкомате. Былый депутат Белозерского горсовета Юрась Губаревич мая пэўнае меркаванне относно того, наво что районным управам милиции свои картотеки с отбитками пальцев.
Принамсі, выявление особов, які займаюцца распаўсюдом друкаванай продукции, альбо лепять налепки. Вельми хутка это все тогда можно высветлить.
Это было журналистское доследование Олега Груздиловича про отбитки пальцев. А далее в нашей программе передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гэтая гісторыя пачалася ў 97-м годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лягерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю. Паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш. Пра яе пісаліся адмысловыя даследаванні. Яе творы былі улучаныя ў паэтычныя анталогіі. А ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? У вольнай студыі тэму абмяркоўваюць гісторык Анатоль Валаханович и Михась Скобла.
Спадар Анатолі, тыя, хто пісаў пра творы Лесі Беларускі, падкрэсліваюць абавязкова, што яны, вершы гэтыя, смелыя. Але ці не задужа смелыя? З улікам зноў жа таго, што пісаліся яны ў падканвойнай зоне. Аўтар выглядае як самагубца, бо за такія вершы свяціў не толькі карцер, але і расстрэл. Паслухаем.
Малітва да Калымы. Даль застілае імгла, ні хлеба тут, ні любві, матухна Калыма, ні пагубі, ні ўмерцві. Месяц завіз залаты, а крэчкам хлеба ў гары. Матухна Калыма, голодам не замары, белая даль навакол, ты нас імглуе гарні. У небе крамлёўскі арол, матухна, абарані. Символіка. Быццё жалезным долатам расколата, пануе на зямлі бедлам і верхаў. Саюз народа жне сярпом, а молатам іх па галовах лупіць зверху.
Вы лічыце, спадар Анатолі, што такую паэзію можна было пісаць у зоне, хай сабе і ў медчасці, дзе, відаць, таксама не абыходзілася без гэтых шмонаў, без вопшукаў?
Гэты быў чалавек Лесі Беларуска, вельмі смелы, патрыятычны чалавек. Яна проста не лічыла сябе, што яна ў нечым вінаватая. Гэта тоже для паэзіі вельмі важна.
Скажыце, а ці працавалі вы ў архівах, калі яе арыштоўвалі ў 37-м ці у 38-м годзе, тут звесткі няпэўныя, значыць, павінны ж застацца нейкія дакументы.
У КДБ Беларусі нема такіх, і мы там шукалі па Ларысы Петроўны Марозавай.
Гэта яе сапраўднае прозвішча.
Да, там сапраўднае прозвішча. Мы там нічога не знайшлі.
То бок ніякіх слядоў як чалавека, як фізычнай асобы Лесі Беларускі не знойдзена.
Па дакументах. Нема. КДБ ніякіх звестак ці не мае, ці не дае.
Зразумела. Паводле ўспамінаў Васіля Малагушы, разам з Лесяй Беларускай, і вы ўжо пра гэта сказалі, у тым самым лягеры была Яўгенія Гінзбург. Дык вось яна нібыта называла Лесю талантішчым невыабразімым і гаварыла, што яе вершы ахматаўскай сілы. Ці знайшлі вы пацверджанне гэтым словам у творах самой Гінзбург?
У Елены Гінзбург гэта нічога не напісана. Увогуле. увогуле Елена Гінзбург была вельмі асцярожны такі як журналіст, і канешне, пішучы кніжку і ўжо пасля таго, як яна прыйшла з гулага, я лічу, што яны прозвішчамі з кім сядзелі не раскідваліся.
І тут мы падыходзім да адной ці не самай істотнай акалічнасці. Нібыта Леся Беларуска ў лагеры пісала па-беларуску. Васіль Малагуша пераклаў гэтыя вершы там жа на мову расейскую і ў такім выглядзе вынес на свабоду. А надрукаваныя яны былі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе па-беларуску. Нібыта ў перакладзе на мову арыгінала, які зрабіла Валянціна Коўтун. Мы звязаліся са спадарняй Валянцінай па тэлефоне і вось што нечакана пачулі.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне, ніхто не мае права пісаць пра яе кнігу менавіта пра Лесі Беларуску. Не ведаючы сутнасці, не ведаючы нічога, не маючы ў руках ніякіх дакументаў, як жа людзі даруцца гэта пісаць, не разумеючы, што яны робяць. У мяне ў руках ёсць і дзённік Малагушы, і яго запісная кніжка. Усё гэта ёсць. Сыра вам скажу, Міхась, мне смешна пра гэта ўсё слухаць, таму што людзі нават не разумеюць, хто ж такая Леся Беларуска. І вы слухаецеся ў мой смех, і вы зразумееце, што ў чалавека можа быць многа псеўданімаў.
Карацей кажучы, Леся Беларуска гэта адзін з псеўданімаў паэткі Валянціны Коўтуна, так?
Ну, напэўна так. Ну вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І ў той час Леся Беларуска ну ніяк не магла пра Ефрасіню Полацкую пісаць. Ну чаго людзям трэба?
Людзям патрэбная праўда. Дык увогуле ці існаваў такі чалавек, як фізычная асоба?
Ну, знаеце, міф пра яе стварыў Малагуша, але ён сустракаўся з некалькімі людзьмі. Я думаю, што гэта была не адна, а некалькі жанчын.
Спадарня Валянціна, справа тут паважная. Значыць, вы цвердзіце, што вершы, апублікаваныя пад імем Лесі Беларускі, насамрэч належаць вам?
Ну так. Ну Міхась, я вам шчыра скажу, гэта мае вершы. Гэта мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Наш помнік гэтым жанчынам.
Гэта была пісьменніца Валянціна Коўтун. А мы вяртаемся ў студыю, дзе гутарым з гісторыкам Анатолем Валахановічам. Вось такое прызнанне, спадар Анатоль. Што вы можаце адказаць Валянціне Коўтун?
Пра вершы, якія пераклала Валянціна Коўтун, я з ёй сустрэнуся і проста пагавару.
Прызнайце гэты факт, спадар Анатоль. Толькі што мы даведаліся, што была здзейсненая літаратурная містыфікацыя. І мы пачулі сапраўднага аўтара вершаў, якія прыпісваюцца Лесі Беларусцы. Шчыра кажучы, мне трохі шкада тых легендаў, якія позна ці рана разбураюцца. У гісторыі беларускай літаратуры ўжо быў падобны выпадак. Паўлюк Багрым, чый вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы» змешчаны ва ўсіх школьных хрэстаматыях. А ўжо з'явілася як мінімум два адмысловых даследаванні краязнаўца з Баранавічаў Міхася Маліноўскага і доктара філялогіі Міколы Хаустовіча з Варшавы, дзе аргументавана даказана, што Паўлюк Багрым зусім не быў паэтам. Скажыце, спадар Анатоль, у святле сказанага Валянцінай Коўтун, вы будзеце працягваць свае даследаванні, ці ўжо лепш іх спыніць?
Я лічу, што так. Настане час, калі вершы Лесі Беларускі будуць вывучацца нават і ў школах. Я не сумняваюся. Я чакаю адказ на мой ліст, які адрасаваў у тыя месцы, дзе сядзела Леся Беларуска. Як толькі інфармацыя паступіць, гэтыя матэрыялы я пастараюся апублікаваць.
Спадар Анатоль, вы пішаце кнігу пра Лесю Беларуску, і гэта пры тым, што пра яе, як пра чалавека, не знойдзена аніякіх архіўных дадзеных. Усё, што вядома, грунтуецца на ўспамінах другіх людзей. Але мяне гэта, скажу шчыра, не бянтэжыць. Бо я ведаю, напрыклад, выдатнае даследаванне Алексея Лосева пра Гамера, паэта таксама легендарнага. Крыніца звестак пра Лесю Беларуску і крыніца яе вершаў адна – Васіль Малагуш. Што мы ведаем пра гэтага чалавека?
Ён нарадзіўся на Украіне, хаця яго карэнні з нашага горада Маладзечна цянуцца. І Леся Беларуска родам адтуль, з Маладзечна. З Васілём Малагушам я сустракаўся некалькі разоў, амаль да самай смерці мы сустракаліся заўсёды заўсёды ў маі месяцы, калі адзначалі дзень журналіста. Ён жыў вельмі доўга, памёр на 93-м годзе жыцця. Ён быў арыштаваны на Украіне і быў адпраўлены на Калыму. Сядзеў там, а потым трэба людзей, мужчын, моцных такіх яшчэ, каб яны дапамаглі жанчынам у жаночым лагеры Эльген. І яго туды накіравалі. І вот там Васіль Малагуша пазнаёміўся з Еленай Гінзбург, пазнаёміўся з нашай паэткай Ядвігай Беганскай, і ён бачыў яе, Лесю Беларуску, бачыў Лесю Беларуску, сустракаўся з ёю весь час.
А як гэты Васіль Малагуша спрычыніўся да таго, што сёння мы ведаем вершы Лесі Беларускі толькі ад яго?
Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў ГУЛАГу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перакладаў на рускую, каб яна шырэй, гэта творчасць Лесі, пайшла ў масы. І ён зрабіў вельмі добрыя, я лічу, пераклады, якія, дарэчы, надрукаваны ў кнізе «Карэльскія курапаты», «Рэха ГУЛАГа» Алены Рыгоровны Кобец-Філімонавай.
Спадар Анатолій, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» у 1997 годзе. І ў мяне такое пытанне. Вось знакамітая споведь Ларысы Геніюш выйшла ў 1990 годзе. Тады ж друкуюцца творы Сергея Грахоўскага пра лягер. Алесь Звонак у 93-м, здаецца, годзе атрымлівае за сваю лягерную кнігу дзяржаўную прэмію. Чаму Малагуша вырашыў абнародаваць вядомыя яму вершы Лесі Беларускі толькі ў 97-м годзе? Чаму ён іх так доўга трымаў у схованні?
Справа ў тым, што адсядзеўшы там і даўшы падпіску нічога нікому не гаварыць і не пісаць, не толькі Васіль Малагуша, але і іншыя вельмі баяліся яшчэ тых часоў. Гэта я ўпэўніўся, калі сустракаўся, напрыклад, з Станіславам Петровичам Шушкевічам. Многа ён нам не расказваў і баяўся.
Давайце параўнаем факты. Вось Пятро Бітэль у лагеры за перакладзеныя ім і запісаныя некалькі радкоў пана Тадэвуша трапіў у карцер. Уладзімір Дубоўка у лагеры не напісаў ні радка і ўвогуле маўчаў больш за 20 гадоў. Уладзімір Хадыка па ўспамінах другога лагерніка Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Згаданая ўжо Ларыса Геніюш запісвала свае вершы на маленькіх аркушыках паперы і праз сяброў шахцёраў у вагонах з вугалем перапраўляла іх на волю. То бок зразумела, якія ўмовы для творчасці былі ў лагеры. А вось што ўспамінаў Малагуша пра Лесю Беларуску, цытую. Набліжаўся 1948 год. Леся заканчвала працу над яе запаветнымі двума тамамі – прозы і паэзіі. Канец цытаты. Ну, просто дом творчасці, а не Калыма. У вас гэта не выклікае сумненняў у праўдзівасці ўспамінаў Малагушы?
Справа ў тым, што гэта быў жаночы лагер. І, канешне, да жаночага лагера ўвогуле было несадносіны. Яна свабодна пісала ў такіх от грозбухах амбарныя кнігі, так называма.
А адкуль у вас інфармацыя, што ў жаночых лагерах быў больш свабодны рэжым? Вось калі чытаеш тую самую Гінзбург, калі чытаеш тую самую Ларысу Геніюш, такога ўражання няма.
Да Елены Гінзбург прыязджала сям'я, прыязджаў сын Васіль.
Сын Васіль, знакаміты пісьменнік Васіль Аксёнаў, так?
Да, гэта сын Елены Гінзбург. Яны прыязджалі, ёсць фатаграфіі вельмі шыкарныя, і там яна чыстенька адзета, яна свабодна па лагеру рухалася, таму што яна была медыцынская сестра. Як калегу паперу, эту Лесю Беларуску, просто яна ўзяла пад пакравіцельства, можна сказаць. Можа, там гэтыя тамы і хаваліся.
Прагучала перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Удзельнічаў гісторык Анатоль Валаханович, даследчык творчасці паэткі Лесі Беларускі. У перадачы таксама брала ўдзел пісьменніца Валянціна Коўту. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Радыё Свабода» а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.00 падсумаванне галоўных падзеяў тыдня ў спецыяльным выданні «Аб'ектыву». А пазней о 21.20 Эдуард Мельников, эксперты и молодая публика у ток-шоу «Форум». И врасте о 22.15 мастерский фильм «Несвядомые» и история кохання наибольш сучасной женщины и наибольш консервативного мужчины початку 20-го стагодзя. Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До сустречи на Белсате!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду за тыдзень». Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін з афіцыйным візытам наведаў Беларусь і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
Людзі добрыя, што гэта будзе, калі на нашай тэрыторыі Пуцін хоча рабіць нейкую ваенную групоўку? Хто ж з суседзяў мяркуе нападаць на нас? Я думаю, што ніхто, і мы таксама на нікога.
Путин и Лукашенко – это одна хевра.
Для чего каждодневно Лукашенко нагнетает психоз какой-то военной угрозы для Белоруссии? Ведь выборы проведены на самом демократическом уровне. Голоса подсчитаны. А он при любой встрече доказывает, что самый-самый миролюбивый и стоит только за свой народ. Но льготы отменил заслуженно.
Ствараючы расійска-беларускую вайсковую групоўку на нашай тэрыторыі, беларускія ўлады распачалі небяспечную гульню. Гэта пачатак здачы Беларусі ў склад расійскай імперыі. Не дапусціць гэтага справа аб'яднаных дэмакратычных сіл, піша ў СМС-паведамленні слухач свабоды Ілля Копыл. Яму адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Такая групоўка існуе даўно. Аўтар гэтага СМС-у не ведае, напэўна. Яна даўно існуе, 300 тысяч чалавек уключае колькасць узбраення. Ёсць фінансаванне ў саюзным бюджэце на яе, і зараз зусім другія задачы. Задача эту групоўку наадварот прыбраць.
Уладзімір Пуцін падчас афіцыйнага візыту ў Менск даў станоўчую ацэнку выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму.
Выслушал похвальное слово высокопоставленного российского дзюдоиста Путина в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции.
Путину ничего не застается, як повиншовать Лукашенко за барами в палату представников, потому что он Путин проводил такие же самые хлусливые выборы в Чечении, и всюду напереди была хлусня, без якой Россия и Беларусь не могут развиваться.
Александр Лукашенко ухваліў вынікі выбару дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і назваў іх гістарычнымі. На гэтую ж тэму і выказванні слухачоў.
Лукашенко поблагодарил Ярмошину. Хай не радуются, еще будут плакать. Сколько веровочца не виться, а конец будет.
АБСЕ считает, что должны присутствовать при подсчете голосов. Как он возмущается? Не доверять нам? Смысл тогда выборов нет. Если не будет открытости, это он готовит просто предстоящие выборы президента. Только и всего.
Так фальсиковать условные выборы надо и Европе, и Америке учиться.
Придется нашей оппозиции встать на коньки и взять у руки клюшки. Потому что у другие гульни, дорогие сябры, и он по правилах не гуляет.
Выборы прошли демократично, не в дегоде. Как можно не поважать своих людей? Как можно игноровать права человека, как так периодично проводились выборы? Сором, еще який сором, так относится до наших людей.
У працяг теми питання, досланне у смс-лісті. Шановна Свобода, недавно пройшли парламентські вибори. Наступні президентські відбудуться у 2011 році. Цікаво, а чим займається ЦВК і особисто Лідія Ярмошина у період поміж виборами? Невже відпочивають? На це питання відповідає секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик.
Саме головне наша робота в період між виборами – підготовка до очередної виборчої кампанії. Крім цього, в Центральну виборчу комісію приходить на согласування цілий ряд законопроєктів, проектов, которые мы также рассматриваем. Ну и, естественно, наша работа – это все-таки концентрация всех наших усилий на очередной избирательной кампании.
Далі слухачі протягують виказуватися на тему виніку вибору депутатів Палати представників.
Як і чекалося, ні один кандидат за позицію в палатку не трапив. Але вот, діло дивное, несколько десятков депутатов были обраны повторно. Это ж ты, кто голосовал за отмену льготов. Ти белорусский выборщик настолько очмурелый, ти тут было спрытное махлярство. Михаил Береза.
Меня зовут Алексей. Я был наглядальником по час выборов. В день голосования 28-го члены участковых комиссий ходили с урной по квартирам и навязывали голосование, хотя их в наши квартиры никто не запрошал.
В умовах, коли не было по сутности ніякої виборчої кампанії, оппозиція здолела отримати фактичну перемогу во многих округах.
Во время голосования не должно быть никакой агитации. В связи с тем, что основной принцип избирательного кодекса в этом плане был нарушен, то выборы нельзя считать действительным. Ковалев.
Пропустіться, поважаний господарю Мілінкевичу Далябецький, тих молодих, які неодноічі були більш мудрішими. Я маю на увазі молодий фронт.
Опозиція проіграла. Устроїли в Мінську після голосування факели, лазання по столбам. Це неприємлемо. Жаль, що в цій кампанії були Козулін, Лебедько і інші серйозні люди.
Виказування коментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Я був, звісно ж, на пляці Кастришнінським, однак по помніках не лазив. Що дотичить Барази, то я особисто так не лічу. Єсть те, що огучив господарня Ярмошина, а єсть те, що огучив Совет безпеки на закритому посіджені Олександра Лукашенка. 19 представників АДС виїгрують у першому турі, а 14 виходять у другий тур. І це означає тільки одно – что люди под час этой выборчей кампании готовы были голосовать за АДС.
Далее слухач задает питание.
Звертаюся до вас с питанием. Коли и где оппозиция собирается провести наступный митинг? Вадим Сергей, город Минск.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич.
Наступный митинг Дяды у Менску. Тем более, что это 20-годие ведомых подею на Дяды, коли был започаткованный и Белорусский народный фронт, и новый демократичный антикоммунистичный рух. Попередний маршрут плянуется от московских могилок до Куропатов, то есть той самый шлях, який был 20 годов тому.
Далі ще одне виказування на адрес опозиції.
Дзвонить вам одна із слушальниць. На самом деле я думала, что оппозиция наша помогает и президенту, и правительству, и народу как-нибудь выйти на хорошую жизнь. Оказалось, неужели такой метод нашли наши оппозиционеры, чтобы Беларусь превратить в демократическую? Да никогда в жизни.
Виказування коментує один з лідерів Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич.
Оппозиция – это необходимая частка политической системы краины. Что дотычить методов, то методы наши как раз грунтуются на европейских каштовностях, на принципах прогрессу и свободы. Можно еще отзначить, что женщина набрала просто певных ярликов, опонтанная официальной пропагандой.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму СМС-дописом. Я обурений відносинами на нашей улады до индивидуальных предпринимальников. Яны вымушены платить податок по мерам 15% заместо 13, як усе остатние працоўныя. Складывается уражанне, что наши улады хочуць знішчыць предпринимальников як пляс, отказывая один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев.
Конечно, держава мы бачим, как относится к малому бизнесу. Вельми плохо, это значит мало что сказать. А откуда это митинги и так далее. Ну, предпринимальников есть право консолидоваться. Простать мне все покажет час.
Прогучав виніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду» за тыдзень. Выпуск вяла Галіна Абакунчык.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.